Иса мүмкін емес нәрсені жасайды. Бұл адам 38 жыл бойы ақсақ, сал болып жатты. Сал болған адам Бетесда тоғанында жатып, суға кіре алмайтын. Иса оның жатқанын көріп, көптен ауру екенін білді. Содан ол сол адамға, сауыққын келеме деп тіл қатты. Жохан 5:6. Бұл адам қалай жауап берді деп ойлайсыз? Иә, әрине, ол сауығып кеткісі келеді. 38 жыл бойы басқаларға тәуелді болу деген ұзақ уақыт, бірақ ер адам дұрыс емес жауап бергеніне назар аударыңыз. Мырза, сауыға алмаймын, деді науқас. Содан кейін ол былай деп түсіндірді. Мырза, мені су қозғалғанда тоғанға түсіретін адам жоқ, ал мен жеткенше басқа біреу менен бұрын түсіп қояды, деді науқас. 7-ші аят. Ақсақ сал болған адам қалпына келтірудің бір ғана әдісін білді, және бұл тек Бетесда тоғандағы емдік сулары болды. Бұл тоғанға кіру ол үшін мүмкін емес еді, сондықтан оның үміті болған жоқ. Яғни, Иса келгенге дейін, Иса оған үміт пен сауығу әкелді. Ол ер адамға орыннан тұрып төсенішіңді жинап алды, жүре бер. Бұл туралы бір сәтке ойланыңыз. Иса оған үш нәрсені істей алмайтын айтты. Ол тұра алмады, төсенішін көтере алмады, және жүре алмады. Кем дегенде Иса сауыққанға дейін. Бірақ бірден адам сауығып жүре бастады. Құдай оның аса үлкен мұқтаждығын қанағаттандырды. Сіз көптен бері жасағыңыз келген нәрсе бар ма? Бірақ бұл мүмкін емес сияқты. Сіз үмітіңізді жоғалттыңыз ба? Сіз... Мен істей алмаймын, бұл жай ғана мүмкін емес. Сіз, Иса сіздің мұқтажыңызға сіз ойлағаннан мүлдем басқаша жауап бере алады деп ойладыңыз ба? Бүгін оған сенімен қараңыз. Ол сіздің мұқтаждықтарыңызды қалай қанағаттандыратын шешіп, содан кейін оның қалай жауап беретінін күтіңіз.